Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Opozícia tvrdí, že koalícia si chce na ústavný súd zvoliť svojho človeka a preto sa nepodarí tento týždeň vybrať ani jedného z kandidátov na ústavných sudcov. Budete počuť Zuzanu Števulovú z Progresívneho Slovenska.
Dvoch kandidátov, z ktorých jeden bude vybratý na to, aby obsadil to jedno voľné miesto, ktoré tam v skutočnosti chce dostať. A ja si myslím, že to nie je nikto z tejto petice, pretože v tejto voľbe je potrebné mať 90 hlasov na to, aby ste uspeli. Ale my sme nezaregistrovali vôbec žiadne snahy vládnej koalície o to, že by vyjednávala o niektorom z tých piatich kandidátov.
Či Máriu Kolíkovú zo Slobody a Solidarity.
Áno, presne, toto je podľa mňa jednoznačné, že o to tu ide, aby si koalícia proste vybrala toho, koho chce, a zjavne ide aj o to, aby bolo jasné, že to bude Peter Pellegrini, ktorý si potom toho ústavného sudcu bude vyberať.
Ak by sa teraz nepodarilo nikoho zvoliť a voľba by sa opakovala, stačilo by už len 76 poslaneckých hlasov. No a tie má samotná koalícia. Hovoriť bude aj Vladimíra Marcinková z SAS.
A ja som presvedčená, že celé toto divadlo, ktoré tu robíte okolo ústavného súdu, má len jeden cieľ. Počkať si na to, ako sa rozhodne, alebo možno už sa rozhodol pán predseda Smeru vo svojom kariérnom pokračovaní.
Na slova opozície sme sa pýtali aj koaličných poslancov. A to Dušana Jariabka.
Vy ste o tom počuli, že by mal o to záujem?
Je asi taká informácia, ako že o to máte záujem aj vy.
To nie je pravda.
Ale veď iste, veď to sú nezmysly.
Tibora Gašpara, obaja zo Smeru.
Toto sú úvahy o pánovi Lindnerovi, pánovi Barovi, ktoré som už raz vyvracal a myslím si, že sú neopodstatné.
A Romana Michelka z SNS.
Ak niekto získa 20 hlasov, tak asi nemá zmysel ísť do ďalšej voľby. Ak to bude okolo 70, tak si myslím, že má zmysel to skúsiť znova.
O téme budeme hovoriť aj s právnikom Via Juris Petrom Čurošom.
Čiže aj toto je možné považovať za jeden z krokov proti nezávislosti súdnej rady v tomto prípade. No a uvidíme, voči ktorým súdom ešte budú pokračovať.
No a teraz krátky prehľad správ. Ivan Korčok oznámilo, že vo voľbách podporí strany Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Kresťansko-demokratické hnutie a Demokratov. Ide o strany, ktoré mu aktívne pomáhali v jeho prezidentskej kandidatúre. Zároveň vyzval svojich podporovateľov, aby dali svoj hlas ženám. Parlament posunul do druhého čítania návrh SNS o mimovládnych organizáciách. Podľa neho by mali mať mimovládne organizácie, ktoré dostávajú peniaze z cudziny, označenie organizácie so zahraničnou podporou. Toto označenie by mali mať všetky organizácie, ktorých príjmy zo zahraničia za jeden kalendárny rok presiahne sumu 5000 eur. Vysielací priestor v Novej slovenskej televízii a rozhlase by mali dostať napríklad aj spochybňovači základných faktov, tvrdí to šéf služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala. Je podložené, že zem je guľatá, špekuloval Lukáš Machala nad otázkou redaktora RTVS Petra Žatka, či majú mať vo verejnoprávnej televízii priestor aj ľudia, ktorí veria, že zem je plochá. Ja sa vážne pýtam, boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež nie, neviem, vyjadril sa Machala. Podľa neho by mali byť v diskusiách a reláciách oslovovaní aj ľudia z iného názorového spektra. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Jedno miesto na ústavnom súde je voľné už mesiace. Ex-poslankyňa Smeru Jana Lašáková sa vzdala funkcie ústavnej súdkyne ku koncu septembra. Opozícia kritizuje koalíciu, presnejšie ex-šéfa Národnej rady Petra Pellegriniho, že neskoro vyhlásil voľbu ústavného sudcu. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová hovorí, že čakali na prezidentské voľby.
Tak ono je to problém aj zákonný, pretože rokovací poriadok Národnej rady hovorí, že tá voľba má byť vyhlásená bezodkladne. On čakal vlastne štvrť roka a v podstate vyhlásili ju až po opozičnom nátlaku. A tiež je veľmi dôležité povedať, že ústavný súd má 13 sudcov. Momentálne je obsadených teda 12 miest a na každom jednom hlase záleží. Videli sme to aj teraz napríklad, keď ústavný súd vlastne zastavil tú novelu trestného zákona a súvisiacich predpisov, že tam bola určite veľmi dôležitá a veľmi aj dlhá rozprava v pléne medzi sudcami. Každý mohol vyjadriť svoj názor, však nepoznáme samozrejme úplne, ako to tam prebieha, ale vieme to tak, alebo prebiehalo v tom konkrétnom prípade, ale vieme to opísať. A tam naozaj záleží na hlase každého jedného sudcu a sudkyne. A okrem toho ústavný súd má aj pomerne veľa prípadov, ktoré musí vybavovať, čiže každý jeden sudca alebo sudkyňa, v podstate, ktorý chýba, je niečo, čo ten ústavný súd oslabuje a prečo sa môže dostať do ťažkosti pri vybavovaní veci.
Ako rozumiete tomu, prečo teda Peter Pellegrini v tom čase tú voľbu nevyhlásil hneď, ale až neskôr, pod tlaku opozície, ako to tvrdíte vy?
Ja osobne si myslím, že je to práve z dôvodu, že čakali jednak na prezidentské voľby v súčasnosti, zároveň nechcú, aby toho nového sudcu z tých dvoch kandidátov alebo kandidátok vyberala ešte súčasná prezidentka Zuzana Čaputová, a je dokonca aj možné, že koalícia má vlastné mená, ktoré naozaj chce na ten ústavný súd, alebo teda meno, keďže volíme len dvoch kandidátov, z ktorých jeden bude vybratý na to, aby obsadil to jedno voľné miesto, ktoré tam v skutočnosti chce dostať. A ja si myslím, že to nie je nikto z tejto petice, pretože v tejto voľbe je potrebné mať 90 hlasov na to, aby ste uspeli, aby tí dvaja kandidáti mohli byť posunutí prezidentke, ale my sme nezaregistrovali vôbec žiadne snahy vládnej koalície o to, že by vyjednávala o niektorom z tých piatich kandidátov a hľadala preňho alebo pre ňu nejakú podporu v radoch opozície, keďže tie hlasy je potrebné získať naprieč koalíciou a opozíciou.
Predseda Národnej rady Peter Pellegrini vyhlásil voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu v januári. Termín na podávanie návrhov bol do konca januára, aby sa voľba mohla uskutočniť na tejto parlamentnej schôdzi v apríli. Pred pár týždňami ústavnoprávny výbor vypočul piatich kandidátov na post ústavného sudcu či sudkyne. A práve touto témou sa dnes zaoberali aj poslanci počas rozpravy.
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, keďže sudkyni Ústavného súdu zanikla funkcia dňa 30. septembra roku 2023, predseda Národnej rady vyzval oprávnené subjekty, aby ústavnoprávnemu výboru podávali návrhy na kandidátov na sudcu Ústavného súdu. Národná rada navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať. V tomto prípade je potrebné zvoliť dvoch kandidátov. V určenom termíne bolo predložených 5 návrhov kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor po prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu rozhodol, že navrhnutí uchádzači ako Anton Dulak, Martina Jánošíková, Michaela Králová, Zuzana Pitoňáková a Lívia Trelová spĺňajú podmienky ustanovené v článku 134 odsek 4 Ústavy Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Rozprava k voľbe ústavných sudcov trvala necelé 2 hodiny. Hlasovať by sa malo vo štvrtok. Na to, aby poslanci zvolili dvojicu kandidátov, je však potrebných až 90 poslancov. Opozícia a aj niektorí poslanci koalície sú preto skeptickí k tomu, či sa podarí niekoho zvoliť. Pri ďalšej opakovanej voľbe by však stačilo len 76 poslaneckých hlasov. Koalícia by teda nepotrebovala opozíciu. Pokračuje poslanec Smeru Tibor Gašpar.
Dovolte mi zareagovať na to, čo sa v podstate prelína viacerými príspevkami dnešnej rozprave zo strany opozície, a to je interpretácia toho výsledku, ktorý sa tu ako keby očakáva. A občanom, ktorí sledujete túto rozpravu, tak treba povedať, že na zvolenie tých dvoch kandidátov treba 90 hlasov. Je jasné, že to musí byť voľba, ktorá pozostáva z nejakej dohody koalície a opozície, a keďže môže dôjsť k tomu, že nezvolíme ani jedného z kandidátov na možný výber pre pána prezidenta alebo prezidentku, tak sa tu podsúva verejnosti, že to bude na vine samozrejme koalícia. Tak chcem povedať, že samozrejme je to zavádzajúca interpretácia, pretože nájsť zhodu v dnešnom parlamente na dvoch kandidátoch bude veľmi náročné, ak nie nemožné.
Podľa poslankyne SAS Vladimíry Marcinkovej sa čaká na rozhodnutie Roberta Fica, či bude chcieť opäť kandidovať.
Táto lož má krátke nohy, tak ako iné. A ja som presvedčená, že celé toto divadlo, ktoré tu robíte okolo Ústavného súdu, má len jeden cieľ. Počkať si na to, ako sa rozhodne, alebo možno už sa rozhodol, pán predseda Smeru vo svojom kariérnom pokračovaní. Či obnoví, alebo neobnoví svoju túžbu, ktorú už deklaroval, keď bol prezidentom prezident Kiska, ísť si oddychnúť na Ústavný súd na konci svojej politickej kariéry. 12 rokov. Toho láka. Zaujímavá imunita. Toho tiež láka. A preto tu vedieme tieto debaty, preto sme tu svedkami týchto obštrukcií, pretože čakáme na jeho verdikt, na jeho rozhodnutie, a treba si to povedať nahlas. Ja dúfam, že sú v koalícii ešte ľudia, ktorí majú úctu k tomuto orgánu a ktorí sa postarajú aspoň tej svojej družine o to, aby sa niekto vyslovil proti týmto snahám siahnuť na neho nezávislosť.
pokračuje poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová. Hovorí, že ju prekvapilo, že vo voľbe na ústavných sudcov sú len 5 kandidáti. V rozhovore hovoríme aj o tom, či sa Štefan Harabin môže stať členom súdnej rady. Totiž poslanci dnes okrem kandidátov na ústavných sudcov rokujú aj o odvolaní 2 členov súdnej rady. Andreja Majerníka a Jána Mazáka.
Vnímame ich rôznorodo, sú tam ľudia a odborníci a odborníčky, ktorí naozaj, že majú za sebou významnú právnu kariéru a že ten ich odborný aj morálny profil zodpovedá tomu, koho by sme chceli na ústavnom súde, to znamená teda človeka, ktorý naozaj má za sebou jasný odborný hodnotový a morálny profil a ktorý je aj odolný proti tlakom, lebo videli sme to pri tej novele trestného zákona, že v prípade, ak ste ústavným sudcom a súdkyňou, musíte byť v záujme ochrany ústavnosti schopný aj konať v rozpore so záujmami tých ľudí, ktorí vás tam vlastne zvolili do tej funkcie. To je podľa mňa jedna z dôležitých vlastností, ktoré ústavný sudca alebo súdkyňa musí mať. Zároveň ale, čo by som ja povedala kriticky, je, že viacerí z tých kandidátov počas vypočúvania nami poslancami a poslankyňami v rámci ústavnoprávneho výboru nechceli jasne odpovedať na naše konkrétne a jasné otázky. My sme sa naozaj snažili pýtať sa ich na odborné veci, na hodnotové veci, na morálne veci, lebo sudca ústavného súdu nemá byť nepopísaný list papiera a častokrát sme mali pocit, že viacerí kalkulujú s tým, ako odpovedajú len preto, aby si nezhoršili tú svoju prípadnú podporu.
A máte nejakú predstavu o tom, kto by mohol byť meno koalície alebo mená koalície, ktoré alebo mená, ktoré by boli priateľné pre koalíciu?
Tak to zatiaľ neviem, keďže koalícia za nami neprišla s tým, aby vôbec vyjednávala o podpore niekoho z týchto 5 ľudí a všetci vieme, že ich 79 hlasov im na túto voľbu nestačí, takže uvidíme, že kto budú tí ľudia, ktorých naozaj podpore im ide.
Lebo napríklad pani Kolíková aj pani Marcinková spomínali aj pána Fica, že sa možno čaká, že čo on bude mať záujem, vám to príde reálne, že by premiér takéto niečo chcel?
Tak v prvom rade aj on by sa mal k tomu vyjadriť, ale to, čo vieme, je, že on už mal záujem byť sudcom ústavného súdu, momentálne jedno miesto otvorené, takže myslím si, že on ako povolaním právnik určite takúto možnosť môže zvažovať. Určite by som nezavrhovala aj toto meno.
Ešte by som sa chcela dostať aj k súdnej rade, lebo teda SNS prichádza s návrhom pána Harabina. Vy si myslíte, že je reálne, aby takýto človek prešiel aj cez Hlas a Smer?
Ja dúfam, že to reálne nie je, pretože naozaj Štefan Harabin je symbol toho najhoršieho v justícii. Ešte ja si pamätám vlastne protesty proti nemu, akcie ako Červená pre Harabina a podobne. A zaráža ma, že mnohí ľudia už na to zabudli, že toto nie je človek, ktorý by bol nejaký odborník, ktorý svojimi odbornými názormi polarizuje spoločnosť. To je človek, ktorý reálne šikanoval sudcov a podroboval ich tlaku len za to, že s ním nesúhlasili.
Mária Kolíková z SAS hovorí, že koalícii ide o to, aby si vybrala, koho chce.
Áno, presne, toto je podľa mňa jednoznačné, že o to tu ide, aby si koalícia proste vybrala toho, koho chce a zjavne ide aj o to, aby bolo jasné, že to bude Peter Pellegrini, ktorý si potom toho ústavného sudcu bude vyberať. Urobili k tomu všetko, aby to bolo takto a takto aj teraz prebieha.
A máte predstavu o tom, že kto by mohol byť napríklad kandidát koalície na ústavného sudcu?
No tak vieme samozrejme o ambíciách napríklad aj Roberta Fica na túto pozíciu a ja by som to určite tiež ešte nejako nevylučovala. Keďže sú tu úvahy napríklad o Štefanovi Harabinovi na člena súdnej rady, tak nechcem byť ja ten, ktorý bude prinášať tieto diabolské návrhy.
Čiže to je váš iba tip, že nepočuli ste v nejakých kuloároch, že by Robert Fico mal o to záujem?
Ja by som vychádzala z toho, aké boli predpoklady z minulosti. Robert Fico už mal vyjadrenia aj smerom k predsedovi ústavného súdu. Vlastne vyzýval ho na odchod po tom, čo sa mu nepáčilo rozhodnutie ústavného súdu. Takže ja by som nevylučovala, že takáto ambícia tu je.
Ešte teda témou je aj odvolanie pána Mazáka. Kandidát SNS je pán Harabin. Podľa vás je šanca, alebo hovorí sa možno aj v kuloároch parlamentu, že by to mohol byť pán Harabin, ktorého by zvolili do súdnej rady?
Sú 2 členovia súdnej rady, ktorí majú byť teraz odvolaní parlamentom, a to je Andrej Majerník a Jan Mazák. A to z dôvodov, ktoré sú zjavne vymyslené, nejak neobstoja, pretože tam sú aj hrubé skutkové nezrovnalosti ohľadom toho, čo je vyčítané týmto členom. A aj ten dôvod, že majú byť odvolávaní pre nesvedomité plnenie si svojich povinností, tak je jasné, že je absurdný vymysel. Proste to sú ľudia, ktorí samozrejme, že si veľmi svedomito plnili svoje úlohy a chodili na čas všade, riadne sa pripravovali, takže ako toto očierňovanie hrubé je istým spôsobom vlastne taká nechutná politika, ktorá sa tu robí. A to, či Štefan Harabin sa môže stať členom súdnej rady, podľa mňa môže, s ohľadom na to, že koalícia vôbec neodsúdila túto absurdnú úvahu Slovenskej národnej strany. A Štefan Harabín je naozaj symbolom šikany a pomsty sudcov. A aj toto je hrubo zarážajúce, že koalícia nemala žiadny výrok, ktorým by toto odsudila.
Ale hovorí sa, ja som sa pýtala poslancov Hlasu, vyzerá to, že im úplne nesedí pán Harabín ako kandidát, čiže viete si predstaviť, že by Hlas podporil pána Harabína?
Mňa Hlas v toľkatých veciach už sklamal s ohľadom na jeho úplne protichodné vyjadrenia, ktoré mal osobitne aj pred parlamentnými voľbami, že podľa mňa, ak sa urobí dobrý politický obchod a bude výhodný pre Hlas, tak to urobia.
Uvidíme, ako sa s voľbou popasuje opozícia, hovorí poslanec koalície z Hlasu Samuel Migaľ.
Je to 90-ka, tak uvidíme teda, že ako sa s tým popasuje opozícia, že či dodá tie hlasy, bude to podľa mňa veľmi ťažké, takže uvidíme, sám sa nechám prekvapiť.
Opozícia hovorí, že ste ani nemali snahu s nimi hovoriť o tom, že komu by mohli dať svoj hlas, tak ako to je?
Neviem, či je to zrovna tak. Ja som takéto pocity nemal, alebo nemám takéto pocity. Ja sa z opozíciou bavím bežne, čiže možno sú to také individuálne vyjadrenia, ale ja si myslím, že keď sa podarí nájsť tá zhoda, tak to bude dobré.
Niektorí z opozície to čítajú tak, že v tom prvom kole boli nejaké mená, síce boli, ale že v tom druhom kole už prídu iné, že to vlastne bol zámer, že to prvé kolo nevyšlo a v tom druhom prídu aj už iné mená, možno také, ktoré by koalícia skutočne chcela.
Nešpekuloval by som, poďme naozaj krok po kroku, pôjdeme do prvého kola, pokiaľ by sa našla zhoda na 90-ke, tak to prejde, pokiaľ nie, tak pôjdeme do druhého kola a budeme sa zaoberať tú situáciou, ktorá vznikne. V každom prípade nepredbiehal by som.
A vy tam máte niekoho favorita? Menami súčasnými?
To si nechám pre seba.
A čo sa týka teda ešte pána Harabina, SNS ho nominuje, chce ho nominovať do súdnej rady ako svojho kandidáta. Aký je váš postoj teda k tomu, že by pán Harabín sa mal stať členom súdnej rady?
Už som sa niekoľkokrát k tomu vyjadril a v podstate konzistentne tak, ako náš partner z vládnej koalície, strana Smer, Tibor Gašpar, o tom hovoril, že nie je to zrovna asi ten najlepší kandidát, ktorý by to mal byť. Takže nejako v tomto sa asi zhodneme. A takisto som zachytil aj vyjadrenia pána Michalka, že oni vlastne vypustili balónik. No tak oni vypustili balónik a teraz sa z toho stala nejaká ako kauza. Nechcem predbiehať, kým to naozaj nebude definitívne. Za mňa si myslím, že sú aj vhodnejší kandidáti, ktorí by tam do tej súdnej rady mali byť nominovaní.
Vy si viete predstaviť za nejaké okolnosti, že by sa Hlas dohodol so Smerom, prípadne z SNS na tom, aby to bol pán Harabín?
Nešpekulujme.
No ale tak keď toto hovoríte, potom to znie, že pán Harabín sa nestane členom súdnej rady.
Ja si myslím, že na konci dňa to bude o dohode v koalícii, kto bude nominovaný do súdnej rady, takže možno naozaj Slovenská národná strana chcela týmto zistiť záujem alebo zistiť odozvu a reakcie, aké na takúto prípadnú nomináciu by boli. Ja sa plne stotožňujem s tým, čo povedal náš ešte stále predseda pán Pellegrini, že poslanci vedia, čo majú robiť, tak ako voliči pána Harabína vedeli, čo majú robiť pred druhým kolom prezidentských volieb.
No, pred druhým kolom išli voliť pána Pellegriniho, tak teraz neviem, čo ste tým presne chceli povedať.
Pán Harabín pred druhým kolom volieb povedal, že jeho voliči vedia, čo majú robiť. No tak aj my vieme, že čo máme robiť teraz v poslaneckom plene v prípade, ak by takáto nominácia prišla.
Čiže obrátiť sa mu chrbtom?
Už si to vysvetlite, ako chcete.
Roman Michelko z SNS si je viac menej istý, že sa nenájde 90 hlasov a bude teda nutná nová voľba.
No z pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou si myslím, že 90 hlasov sa nenájde, čiže bude nutná opakovaná voľba.
A tam prídu úplne nové mená?
Môžu sa recyklovať do ďalšej voľby aj tí, ktorí povedzme, že dopadnú tak, že budú mať reálnu šancu získať tú 76-ku. Ak niekto získa 20 hlasov, tak asi nemá zmysel ísť do ďalšej voľby. Ak to bude okolo 70-ky, tak si myslím, že má zmysel to skúsiť znova.
Už viete, či vám podporia kandidáta na člena súdnej rady pána Harabina?
To bude sa zrejme riešiť na koaličnej rade a ešte čakáme na toho ďalšieho nominanta, tretieho, takže to sa bude v jednom balíku riešiť.
Tibor Gašpar zo Smeru odmieta, že za kandidátov na sudcov Ústavného súdu by mohli byť premiérovi poradcovia David Lindner a Marek Para.
Čaká sa na ďalšie mene, napríklad pán Lindner je v hre v ďalšom kole?
Určite nie, ja vôbec nechcem dnes špekulovať o tom, či sa niekto ešte prihlási do ďalšieho kola, ak by prišlo na ďalšie kolo, ale predbieháme, lebo možno, že vo štvrtok nakoniec vyjde zhoda v nejakom mene alebo v menách dvoch, takže ťažko o tom hovoriť. Ale toto sú úvahy o pánovi Lindnerovi, pánovi Parovi, ktoré som už raz vyvracal a myslím si, že sú neopodstatnené.
No a poslanec Smeru Dušan Jariabek tiež odmieta, že by sa chcel stať novým ústavným sudcom premiér Robert Fico.
Vy ste o tom počuli, že by mal o to záujem?
To je asi taká informácia, akože o tom máte záujem aj vy.
To nie je pravda.
Ale veď iste, veď to sú nezmysly.
Dokonca opozícia hovorí, že vlastne sa snažíte teda prvé kolo urobiť tak, že neprejde, aby v druhom kole už rozhodovalo len 76 poslancov, čo by vám vlastne stačili hlasy koalície.
Tak keď sa takto presne viete, tak sa ma na to na čo pýtate?
Ja už som... aby ste potvrdili alebo vyvrátili, tento fakt, na to sa pýtam.
Redaktorka, ja už som vám povedal na začiatku, že viete, toto sú všetko také dohady, ako to je šírenie poplašnej správy, podľa môjho názoru to nie je pravda. By som vám to povedal, že je to pravda, keby sme to mali na klube. Ten Kláš klub k tomuto ešte nezasadal, tie možno iné kluby k tomu zasadali, ale nemám tieto informácie. Keď táto informácia bude na kluboch, ja vám ju tak poviem, ako čokoľvek doteraz, ja si mám jeden jediný problém. Ale nemám ju, tak čo vám budem klamať?
O téme sa teraz budem rozprávať s právnikom Via Juris Petrom Čurošom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Predpokladám, že ste asi sledovali celý ten proces aj tých kandidátov, aj to vypočúvanie, aj to, čo sa deje v parlamente. Ako to hodnotíte, teda to hľadanie nového ústavného sudcu?
Ku konkrétnym menám kandidátov sa vyjadrovať nebudem. Či už by to kandidátom prospelo, alebo naopak neprospelo, ak by sme sa verejne v rámci Via Juris vyjadrovali v prospech alebo neprospech kandidátov, tak radšej teda o tomto, o konkrétnych kandidátoch a odporúčaniach a neodporúčaniach pomlčí. Ale voľba samotná tak zatiaľ napĺňa znaky štandardnej voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Čo je trošku neobvyklé, je to, že sa s obsadením prázdneho miesta na Ústavnom súde čaká, keďže už je to 8 mesiacov, už to bude 8 mesiacov, čo je kreslo voľné, jedno z kresiel. Takže na túto prázdnu stoličku treba zvoliť nového sudcu Ústavného súdu. No a toto predĺžovanie tohto konania je dosť neobvyklé, čiže v tomto je tá voľba iná.
Ak sa nemýlim, tak aj v minulosti trvalo práve aj koalícii Smeru a vtedy aj SNS a Mostu Hit navoliť nových ústavných sudcov. Bolo to vlastne v 2019, keď tam chýbali mnohí ústavní sudcovia, nebol to len jeden, čiže vlastne tá skúsenosť niečím takým už na Slovensku máme.
Áno, máme skúsenosť, doslova celkom čerstvú, tých 5 rokov nie je tak ďaleko, keď sme mohli zažiť to, že na Ústavnom súde chýbala väčšina sudcov a to ochromilo Ústavný súd úplne. A táto situácia, ktorej čelíme dnes, neochromuje Ústavný súd v jeho činnosti, takže nedokáže prijať rozhodnutie, ale pre chod ústavných orgánov nie je dobré, ak nie sú naplnené tak, ako podľa ústavy majú byť. A teda keď hovorí o 13 sudcoch, tak na Ústavnom súde by malo byť 13 sudcov.
Keď ste sledovali aj tie voľby ústavných sudcov v minulosti, napríklad v tom 2019, že či teda viete potvrdiť takúto skúsenosť? Ja keď som sa rozprávala s opozičnými poslancami, oni hovorili, že si myslia, že koalícia aj teraz si nikoho nenavolí, počka si práve na to druhé kolo, kde im teda stačí už len 76 hlasov, na čo koalícia má počet hlasov, ich je 79 v koalícii. Až teda sa stáva, že tam sú aj iné mená, možno mená, ktoré koalícia by na tom ústavnom súde chcela? Či s tým máte aj skúsenosť aj vy z minulosti, že to tak bolo?
No tak tento antiblokačný systém, ktorý v prvom kole predstavuje tú zhodu širokého politického spektra, teda potrebu dosiahnutia 90 hlasov pre konkrétneho kandidáta, je relatívnou novinkou. A potom ten antiblokačný systém teda ustupuje tomu, že ak sa v prvej a opakovanej voľbe nepodarí zvoliť potrebný počet kandidátov, čo je v našom prípade dnes dvoch, z ktorých si potom prezidentka, respektíve prezident od júna budú vyberať jedného. Takže tento antiblokačný systém potom ustupuje dozadu, nastupuje väčšina, potrebná väčšina 76 poslancov. No ale práve tých 90 v prvom kole, ono to má obrovské opodstatnenie, pretože kandidát zvolený 90 hlasmi súhlasom naprieč politickým spektrom, čiže hlasmi koalície ako aj opozície v parlamente, má oveľa väčšiu demokratickú legitimitu pre toto kreslo sudcu Ústavného súdu, ako možno by mal ten v druhom kole. Čiže naozaj ho to legitimuje viac. Preto je to dôležité a podľa mňa je to správne mať tam túto vyššiu hranicu potrebnú na získanie v prvom kole. Ale samozrejme, žiadna krajina si nemôže dovoliť mať ochromené ústavné orgány a preto to ustúpenie zákonodarcu, ústavodarcu v tomto prípade z tých 90 na 76 má svoje rácio.
Témou v Národnej rade je aj odvolanie pána Mazáka. Ako ste teda vy, alebo ako vy a Juri zhodnotíte celý ten proces, ktorý sa stal, a teda, lebo bude to vlastne témou v Národnej rade, teda, že či pána Mazáka odvolajú alebo neodvolajú.
Ten proces odvolávania predsedu súdnej rady Jána Mazáka je dlhotrvajúci. Ono prvé odvolávanie prebiehalo už v decembri minulého roka. Vtedy odvolaný nebol. Navrhovatelia prevažne zo sudcovskej časti súdnej rady nenašli dostatočný počet, mali len 9 hlasov na odvolanie predsedu súdnej rady. No a toto bola ako keby taká druhá časť toho odvolávania. Teraz už pri vymenovaní nového člena súdnej rady, ktorý bol vymenovaný za uvoľnené miesto predchádzajúcej členky nominovanej sudcovskou obcou, s týmto novým členom už mali dostatočný počet 10. Čo sa týka procesu, o tom sa dá hovoriť dlho, pretože celý priebeh bol veľmi prekvapivý a veľmi rýchly. Celkovo sa dá povedať, že nenapĺňal požiadavky, ktoré sa očakávajú v demokratickej krajine a s nejakou politickou a právnou kultúrou, aby boli dodržiavané pri takýchto významných krokoch, ako je odvolávanie predsedu súdnej rady. Už len tým, že návrh bol predložený v piatok, pričom sa už v útorok po obede o ňom hlasovalo. Je dosť ťažké, bolo tam vyjadrené niekoľkokrát na rokovaní, že je potrebný čas na to, aby predseda súdnej rady mohol oponovať tomuto návrhu, pripraviť si argumentáciu voči bodom, ktoré boli vznesené v tom návrhu na odvolanie, čomu nebolo to prijaté, povolené. A potom za jeho neprítomnosti došlo k odvolaniu samotnému. No a teraz, hovoriť o tom návrhu by bolo teda znova asi veľmi ťažké, keďže sme nedostali možnosť počuť tú druhú stranu, ako sa vyjadrí k obvineniam, ktoré tam boli vznesené. Celkovo nepredĺženie tej možnosti obhajiť sa, alebo neumožnenie možnosti obhajiť sa predĺžením alebo odložením hlasovania bolo takisto veľmi neobvyklé. A treba povedať, že sudcovská časť, a minimálne teda zástupcovia, 7 zástupcov sudcovskej časti súdnej rady našli až priam prekvapivú zhodu, a to aj v decembrovej, aj v aprílovej schôdzi ohľadne odvolávania s vládnou časťou, čiže s troma zástupcami volenými vládou Slovenskej republiky, o tom, že ich spoločným cieľom je odvolať predsedu súdnej rady. Je to také zvláštne aj preto, že dlhodobo sa ukazuje, že úmyslom a cieľom novej vlády, nového parlamentu bolo vymeniť členov súdnej rady, ktorých môžu vymeniť, čiže troch sudcov podľa zákona môžu vymeniť troch zástupcov za vládu a troch zástupcov za parlament. Avšak takýto krok, ktorý by parlament urobil v tomto prípade, ak by bol Jan Mazák stále predsedom a odvolal by predsedu a nie iba člena, by bolo chápané z medzinárodného hľadiska oveľa vážnejšie ako to, čo robia práve teraz, že odvolávajú jedného z členov. Čiže vlastne tá sudcovská časť a vládna časť urobila obrovskú nadprácu v tom, že umožnila vymeniť predsedu súdnej rady bez toho, že by už bol predsedom.
A práve vy ste spomínali, že je tam možno záujem aj vládnej koalície vymeniť členov súdnej rady. Vieme, že teda pán Mazák a ešte aj Andrej Majerník čelili odvolávaniu zo súdnej rady. Kandidátom SNS je pán Harabín. Treba povedať, že nie je jasné, ako to dopadne, že či je to kandidát, ktorý by prešiel, pretože napríklad hovorí sa, že Hlas tým má problém. A teda, že čo by znamenal Štefan Harabín pre súdnu radu alebo pre slovenské súdnictvo, ak by bol Štefan Harabín v súdnej rade?
Štefan Harabín je veľmi kontroverzná postava, v zahraničí vnímaná ako osoba, ktorá bola zo zahraničného pohľadu iných súdnych inštancií, akademického prostredia, ale aj medzinárodných organizácií vnímaná ako tá, ktorá slovenské súdnictvo vrhala do toho svetla, že je nedôveryhodné, že sa tam dejú arbitrárne kroky, a že nie je partnerom na dialóg a spoluprácu. Takže ja si myslím, že jeho kariéra ako predstaviteľa justície je niečo, čo už Slovenská republika zažila a nemá z toho pozitívnu skúsenosť, ale skôr negatívnu. A akýkoľvek krok, ktorý by smeroval k tomu ho znova legitimizovať do pozície zástupcu súdnictva, by mohol znova otvoriť to, že na Slovensku sa nedejú kroky za účelom zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva a zlepšiť stav právneho štátu, ale práve naopak.
Úplne záverečná otázka. Súdnictvo je momentálne témou aj napríklad tlačových konferencií. Videli sme, že najvyšší súd sa vyjadroval k tejto téme, špecializovaný trestný súd, teraz sa rieši súdna rada. Čiže ako vnímate vlastne kroky alebo postoj alebo správanie vlády k súčasnej justícii?
No ako začať? Tak v každej krajine, kde sa v posledných rokoch a zo skúseností, či už v našom regióne alebo v širšom, ak sa dostáva k moci populistická vláda, ktorá má autoritatívne sklony alebo priamo autokratické, tak jedným z cieľov, na ktoré útočí ako prvé, sú piliere právneho štátu a demokracie, čo sú napríklad súdnictvo, občianska spoločnosť, nezávislé orgány ako verejná televízia, kultúra. A u nás sa práve toto ukazuje postupne, môžeme si odškrtávať, že všetky tieto kroky, tieto útoky na tieto piliere demokracie prebiehajú. A teraz vidíme, že budú asi v najbližšom čase prebiehať aj na súdnictvo. Ono už sme videli kroky predsedu vlády, útočné kroky voči ústavnému súdu, voči priam osobné kroky voči predsedovi ústavného súdu. Videli sme nedávne zásahy do nezávislosti najvyššieho súdu a špecializovaného trestného súdu cez kontrolu spisov, čo je takisto obrovský problém a prekročenie hraníc medzi výkonnou a súdnou mocou. Ja si myslím, že už aj samotné odvolanie troch členov súdnej rady volených vládou Slovenskej republiky, ktorí sa následne obrátili na ústavný súd a stále čakajú na svoje rozhodnutie ohľadne ich veci, bolo veľmi kontroverzné z toho dôvodu, že možnosť odvolať člena súdnej rady zo strany vlády, prezidenta a Národnej rady bez dôvodu bola veľmi kritizovaná zo strany Európskej komisie a takisto bola kritizovaná aj zo strany sudcovských organizácií. A bola to práve táto koalícia, ktorej členovia ešte vtedy, keď boli v roku 2020 v opozícii, kritizovali túto možnosť ako zásah do nezávislosti súdnej rady a členov súdnej rady. Čiže je veľmi zvláštne, že využili ten istý inštitút, ktorý sami kritizovali a s ktorým sa obrátili na Ústavný súd Slovenskej republiky. Čiže aj toto je možné považovať za jeden z krokov proti nezávislosti súdnej rady v tomto prípade. No a uvidíme, voči ktorým súdom ešte budú pokračovať. Čiže už tam boli aj osobné útoky na konkrétnych sudcov Ústavného súdu, najvyššieho súdu. Pardon. A tak, no, ja očakávam, že to bude pokračovať ďalej.
Toľko právnik Via Juris Peter Čuroš. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na podcaste spolupracovali Adam Obšitník a Zorislav Poliak. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.